Vítejte při poslechu magazínu Hobby. Zdraví vás Jitka Slezáková.
A netradičně Tomáš Borovec. Tomáši, máš ty vůbec nějakého koníčka? Zbývá ti na něj čas?
No, koníčku mám spousty, čas na něj příliš není, ale koníčky jsou. A zatím cválejí, myslím si, že časem půjdou i do trysku.
Teď už je tu naše nabídka. Co jsme pro vás nachystali?
Hobby. Zkuste to s námi.
Nejprve vám známý sexuolog Radim Uzel prozradí vynikající recept na guláš.
Pozveme vás na sběratelskou burzu do Pardubic.
Víte, jak se dělá správná italská pizza? Pokud ne, máme pro vás rady od odbornice z jedné pardubické pizzerie.
Představíme vám zahradníka Vlastimila Šindeláře a zpěváka Josefa Sochora.
A na závěr nabídneme zajímavosti pro cestovatele. Poletíme do Thajska.
Hobby v kuchyni.
Vzpomínáš, Jitko, na den otevřených dveří našeho rozhlasu? Docela jsem ti záviděl, když jsem tě pozoroval v tom důvěrném rozhovoru se sexuologem Radimem Uzlem.
A že nevíš, o čem jsme se bavili?
No, nevím, jak hodně chceš být asi konkrétní, ale možná by se dalo odhadnout.
Tomáši, naprosto důvěrně jsme si povídali nejenom spolu, ale i s návštěvníky našeho rozhlasu o guláši, svíčkové, zavářce do polévky a vaně plné horké vody.
Tak to bych od Radima Uzla nečekal.
Dnes na internetu najdete cokoliv. Možná, že ty informace některé jsou zaručené, některé méně, ale tady, pane Uzle, třeba je o vás napsáno, že máte rád dobré jídlo, vanu s teplou vodou a nic nedělání. O sexu tady nic nepíšou. Kde je v tom žebříčku právě ten sex, v té důležitosti v životě?
No, já si myslím, že lidská sexualita je přirozenou součástí života každého člověka, znakem kultury. Pochopitelně, jak člověk stárne, tak se ty preference trošičku malinko přehodnotí. Nicméně nepovažujte mě za nějakého sexuálního invalidu. Já vím, že existuje taková brožurka, která se jmenuje Sexuální chování občanů České republiky, kde je zprůměrováno podle průzkumu, kolikrát často, kolik partnerů, jak často a to všechno tohleto. Je to samozřejmě věkově dependentní. Já čas od času neopomenu nahlédnout i do této brožurky a neustále se mohu považovat vzhledem ke svému věku za zcela průměrného občana této republiky. Takže to je jedna věc. A druhá, co se týče toho jídla, no samozřejmě, že se to v preference při přibývajícím věku poněkud přesunuje.
A vy sám si vaříte?
Já si sám taky vařím jako hobby. Jinak lépe u nás doma vaří moje žena samozřejmě. Já jsem 40 roku už, 41 let jsem ženat, takže už jsem na tu domácí stravu tak nějak zvyklej. Už. Ona se vylepšila, žena. Já když jsem si ji vzal, tak neuměla vařit vůbec. Já jsem vám, ona je z České Třebové, a já jsem tam jel na námluvy z toho Ústí nad Orlicí, to je 10 kilometrů, že jo? A v České Třebové na parníku tchýně se na mě díval, budoucí tchýně se na mě dívala útrpně a povídá, vy si chcete vzít za ženu naši Helu? Já povím, no, že bych teda rád. A ona povídá, nedělejte to, ona neumí nic. Takhle hovořila moje budoucí tchýně. Já jsem říkal, snad nebude tak zlé a bylo. Ona opravdu neuměla vařit ani co by se za nehet vešlo. No a já jsem se potom ze zoufalství v tom Ústí nad Orlicí přihlásil do kurzu vaření pro muže. V nemocnice to pořádala ROH. Chodilo tam 8 sestřiček a já. A potom jsem to tu ženu se snažil teda nějak naučit doma taky. A představte si, že opravdu za tu dobu se zdokonalila tak, že třeba svíčkovou. To neumí nikdo tak dobrou. No. A předtím karamelizuje cukr, jo, aby ta vomáčka měla barvu, že ano. Pozor, řeknu vám jeden dobrý recept. Já vám tuhle jsem cestoval jsem po jižních Čechách a já občas jezdím přednášet jako mládeži a různě, čili jako dost cestuju a v takové úplně zapadlé jihočeské výsce jsem se zastavil na oběd a co jiného si dám v hospodě než guláš. Dal jsem si guláš, lidi zlatý, tak dobrý guláš já jsem v životě nejedl. Tak jsem to tomu vrchnímu pochválil, hospoda asi 8. cenové skupiny a v koutě vstyčil se místní opilec, který tam pil už několikáté pivo a vrávoravým hlasem pravil, zdali pak víte, pane doktore, kdo je tady ten guláš naučil takhle vařit? Už jsem tušil asi, kam směřuje dotyčný muž. Já povím, to nevím, ten říká já. A víte, jak to dělají? Do toho základu cibulovýho dají kremšskou hořčici. Lidi zlatí, ten guláš dostane chuť a říz. že jste to neskoušeli nikdy. Tak a druhý recept vám řeknu. Dostane se tady koupit zcela jistě bílá vinná klobása, ta nekonečná, jo. Tak když nevíte si rady se zavářkou do hovězí polívky, nedělejte knedličky játrových, které jsou teda dobrý, ale jsou pracný, že jo, tohleto, nebo nudle, tohleto. Vemte tu klobásku a mačkejte do toho, do té vařící polívky, kousky té bílé klobásy vinné. Ježiš, to je dobrá zavářka.
My vás vítáme v magazínu Hobby.
To nejste říkala jídlo. Říkala jste hobby, jídlo, dobrý jídlo, ležení ve vaně, no tak to tady nemůžu předvádět. Bohužel vanu tady s pěnou vonavou nemáte, že ano, tak aspoň s tím jídlem se podělí.
Teď bychom ale mohli změnit téma. Za chvíli vás pozveme na sběratelskou burzu.
Hobby u sběratele.
V následujícím rozhovoru vás mimo jiné pozveme na sběratelskou burzu, která se koná v Pardubicích. Podařilo se mi oslovit přímo hlavního pořadatele znovu obnovených burz, pana Karla Šklíbala.
No a to mě zajímá, jestli pak pan Karel taky něco sbírá.
No jej sbírá knihy o matematice, irskou whisky, mince a knihy o Praze. Poslechněte si, jakým způsobem získal jednu vysoce ceněnou knížku. Taková ta nejvzácnější knížka, to bychom tady také ještě mohli zmínit. Jak se přesně jmenuje, pane Karle, Císařský přístav?
Císařský přístav císaře Františka Josefa I. na Císařské louce. Možná, že tam těch císařů jsem uvedl příliš, ale takhle myslím, že se to nějak jmenuje. Původní verze této knihy vyšla německy. Existuje právě i český překlad, který já vlastním. Vyšlo to někdy okolo roku 1885 a jsou tam plány, postup prací, fotografie při výstavbě vorového přístavu na Císařské louce, který měl být velice rozsáhlý a velice veliký, včetně zdymadel, pro svoz dřeva, který se vozil do Prahy ze Šumavy. A tato kniha, jisté si velice cením, že se mi ji podařilo získat, přestože původně pro mě byla finančně, dá se říci, nedostupná, protože jsem nemínil nabídnutou částku akceptovat, ale později prodejce, který s ní neuspěl na aukci, tak mi za přijatelnou částku prodal.
A to je právě zajímavé, protože vy chlapi, já to říkám schválně, teď myslím především například na svého synka 10letého, on prostě musí mít všechno hned. On sbírá nějaké ty kartičky hokejistů a musí mít hned teď okamžitě, a když to nebude do minuty, tak je svět úplně v katastrofální podobě pro něj v tu chvíli. Ale vyplácí se ta trpělivost, počkat si, když je nějaká aukce, nedopadne to, tak si počkat na to, až ta cena bude pro vás přijatelná.
Samozřejmě, že se to vyplácí a je to i kouzlo toho sběratelství v této oblasti, protože smlouvání s neznámými prodejci, když se někde objevíte v cizím městě a něco se vám tam velmi líbí, tak lidé, kteří žijí na jihu nebo v Orientu, ten jsou na to naprosto zvyklí. U nich byste poklesla v ceně, pokud byste nesmlouvala. V našich končinách na to tolik zvyklý nejsem, ale samozřejmě, pokud člověk má znalost v tom oboru a ví, že ten prodávající myslí si, že to má cenu daleko větší, no tak ať to zkusí nabídnout někde jinde. Když se mu to nepodaří, třeba se vrátí, že jo. Mně na tom právě připadá i toto velice příjemné a má to svoji poezii.
Před chvílí nám volala paní posluchačka, říkala, že má doma spoustu vzátek od piva, jestli by to taky někdo například u vás na burze nepřijal. A my můžeme toto nabídnout nakonec všem posluchačům, kteří si myslí, že doma mají slušnou sbírku něčeho, co nebudou potřebovat a co chtějí nabídnout. Mohou přijít zase do restaurace u taxisů, bude zase další burza?
Ano, samozřejmě. Nejbližší burza se bude konat 1. dubna na 15. dubna. Pokračovat potom v této činnosti chceme po prázdninách, protože v letních měsících není vhodné období pro výměnné sběratelské burzy, to je osvědčené. Snažíme se ty termíny, aby nekolidovaly s vyhlášenou burzou, která se koná v Hradci Králové v areálu Aldisu.
A také v Havlíčkově Brodě.
A i v Havlíčkově Brodě se konají burzy.
A je to úplně jedno, co přijdou lidé nabídnout, nebo týká se to jenom věcí, přírodních zvířat už nikoli?
V podstatě, co se týče předmětu sběratelství, to jedno je. Nechceme, aby se tam objevily, aby se to vznikly takzvané bleší trhy, kde se prodávají i věci typu bazarů. To znamená nějaké oblečení nebo mobilní telefony, to ne. Mhm. Ale když je to předmětem sběratelské činnosti, tak samozřejmě ano. Tady ta naše burza si myslím, že se týká spíš předmětů, které jsou produktem lidské činnosti, takové té okrasné lidské činnosti. To znamená, že to jsou věci, které vznikly už při svém vzniku, jako aby tvořili radost nebo byly už sami o sobě předmětem sběratelství.
Posloucháte magazín Hobby a já jsem dostal Jitko hlad.
Já tě teda šetřit nebudu. Za okamžik si upečeme pravou italskou pizzu, ale ty budeš, Tomáši, jenom poslouchat.
Děkuji.
Hobby v kuchyni.
Pizza je patrně nejznámější italské slovo na světě. Za současnou podobu vděčíme italské Neapoli, kde teprve kolem roku 1700 začaly selské rodiny na venkově pokrývat tento koláč rajčaty.
Nejen rychlá a snadná příprava, ale i konzumace pizzy si přímo říká o maximální oblibu u konzumentů a využití v průmyslu rychlého občerstvení. Pizza tak dosáhla globální popularity, jaké se jí nedostalo za celých 300 let od jejího vzniku.
V České republice se odhadem sní půl kila pizzy na osobu za rok. Největšími milovníky jsou překvapivě Norové. Údajně spořádají více jak 3 kila ročně na osobu.
A my vás teď zavedeme do jedné pardubické pizzerie, kde pevnou rukou vládne paní Lída Kremaová. Paní Lída se dokonce do Itálie provdala a několik let tam i žila. Jak se tedy dělá ta pravá pizza v peci, natáčel redaktor Martin Benda.
Vy začínáte dělat pizzu, protože přišli zákazníci do vaší pizzerie a vyndala jste to těsto z takové zásobárny. Na jak dlouho si to těsto děláte?
Dělám ho denně.
Takže každý den na ráno přijdete a uděláte si čerstvé těsto.
Ano.
Jakou budeme dělat pizzu?
Jmenuje se Claudius.
Takže uděláme placku.
Dáme protlak, hermelín, pórek, salám suchý a samozřejmě ajdam s mozzarellou. Protože ajdam míchám na půlku s mozzarellou.
Pojďme se podívat na těsto. To je takový základ té pici. Z čeho ho připravujete?
Těsto je velice jednoduché, většinou každý má svoje těsto vyzkoušené. Je to vlastně výrobní tajemství, které se nějak neprozrazuje. Ingredience jsou mouka, tuk, sůl, voda a kvasnice.
Já jsem také ochutnal a vím, že někdo dělá pizzu i z listového těsta. Co si o tom myslíte?
To už se nedá nazvat pizza, ale slaný koláč.
A teď také, co dát na tu pizzu. Já jsem jeden čas bydlel z Itálie na Madejře a můžu říct, že jsem byl trošku zklamaný, protože oni říkali, tak dneska uděláme pizzu, tak jsem se těšil, že se pořádně najím a oni tady udělali to těsto a potom tam dali třeba jenom cibuli. Já jsem se těšil, jako, že tam toho dají spoustu, ale oni udělali jenom pizzu takovou jako jednodruhovou.
Správná pizza by měla mít tak 2-3 ingredience navíc. Základ je rajský protlak, sýr, to obsahuje všechny pici a potom se tam může dát, dejme tomu, ta cibule nebo se může dát nějaká zelenina, ale většinou tam Italové dají 1, 2, maximálně 3 druhy. Jedci víc to tam nedají. Takové ty bohaté pici, to, co děláme my, to není italská pizza.
Vy to tady děláte, tu pizzu, v té vaší peci na dřevo. Myslíte si, jako, že si to můžou udělat i lidi nějak doma? Takhle jako v troubě, dá se to?
Můžou udělat, ale chuť z pece, co je, a ta vůně tu si doma bohužel nemůžou udělat. Takže by měli nějaký krb, v kterém by se dalo i vařit.
Jaký máte názor na takové ty mražené pici, co se prodávají v supermarketech?
Já nevím, já jsem ještě nejedla. Já vůbec nemám moc ráda takový polotvary, proto jsem si nekoupila ještě ani pizzu mraženou.
My teď stojíme u vás v pizzerii. Vy tady máte nádhernou pec na dřevěné uhlí.
Na dřevo.
Přímo na dřevo.
Ano.
Jakým dřevem v něm topíte?
Pokud možno tvrdým. Nemusí být speciální, ale nejlepší je tvrdé dřevo.
Můžeme se když tak podívat do té pece a nějaký popsat?
Topí se po stranách.
Dva špalky.
Které hoří.
Takže to teplo jde vlastně z obou stran.
Ano, teplo jde z obou stran a na prostředku to se vymete a potom tam se peče pizza.
Jasně, takže vy tady máte takové koště a tím to musíte zamést, ano, aby ta pec byla čistá.
Čisté. Tam v prostředku potom se nasází pizza, zavřu dvířka a peču. Peče se to asi tak 5 minut.
5 minut jenom.
Ano, protože když je to hodně rozpálené, tak možná i méně, když ten oheň není tak výhřevný, tak třeba těch 7-8 minut, ale průměr těch 5 minut.
To je taková rychlovka, takové
ano,
rychlé jídlo.
To je taková rychlovka.
A jak to děláte, aby se vám to nepřichytlo? Může se stát, že se ta pizza trošku přichytí?
Může se to stát, protože může se někdy přetrhnout to těsto, takže ten protlak vyteče dolů na tu podložku. Taky se to někdy stane.
Tak co to mi, ještě to se mnou vydržíš a budeš mi dělat společníka v magazínu Hobby nebo zbaběle utečeš do pizzerie?
Neboj, Tulko, samotnou tě tu rozhodně nenechám, ale paní Lída mě nalákala, pizzu si v nejbližší době rozhodně dám, ale ještě předtím vám nabídneme rozhovor se zahradníkem, který aranžoval květiny a bylinky pro paní Květu Fialovou a známý film Cesta z města.
Hobby na zahradě.
I zahradníci mohou být známí a populární, i když, abych řekla pravdu, o to, kdo ví, jak nestojí.
Inženýr Vlastimil Šindelář je toho dokladem. Známé je jeho zahradnictví v klášteře Teplá u Mariánských lázní. Nedávno přijel i do Pardubic, aby na výstavě moderního bydlení a zahrady radil zkušeným i začínajícím zahrádkářům.
Zastihli jsme ho tady s kolegou Martinem Stratilkem a řeč se stočila i na jeho filmové zahradničení. Pochopitelně jsem se zeptala i na jeho oblíbenou bylinku.
My teď máme ve studiu nesmírně zajímavého hosta, pana inženýra Vlastimila Šindeláře. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane inženýre, vy jste majitelem proslaveného zahradnictví v klášteře Teplá u Mariánských lázní. Vy tady budete mít poradnu u stánku receptáře pro všechny zahrádkáře, pěstitele. Na co se vás lidé nejvíc ptají?
Tak ono teď, že začne všechno rašit a lidi se ptají, co sázet, a nebo chodí zase s většinou s chorobama, a nebo mají problémy, že jim některé keře, stromy nekvetou, nebo kytičky, a tak se ptají na příčinu. No.
A dokážete takhle poradit bez toho, aby přinesli ten exemplář, no, když jenom popíšou ty znaky, možná to je někdy problematické?
Někdy je to problematické, protože některá choroba, anebo jenom vlastně porucha růstu se projevuje stejně. To jako je velmi těžký říct, když někdo řekne, že opadají poupatá.
No právě.
Proč opadali?
Pane Šindeláři, prozraďte, vy máte zahradnictví, ke kterým rostlinám máte asi tak nejblíž? Co je vaše srdeční záležitost?
My, protože to zahradnictví je vlastně v nadmořské výšce skoro 700 metrů a je tam poměrně velmi chladno, tak jako se specializujeme spíš na trvalky a hlavně léčivé byliny, které vlastně rostou, ty jsou otužilé, nejsou náročné na pěstování a vlastně jsou mrazuvzdorné, takže tam v našich podmínkách můžou růst.
A jak je to vaše zahradnictví velké? Já vidím vaše ruce, které jsou velmi upracované. Jste tam pořád nebo spíše už tak jezdíte po těch radách, nebo nejraději úplně jste u toho záhonu a okopáváte si a sázíte a sejete?
Tak nejraději jsem právě doma, už takový starý pavouk, když nikam nemusím jezdit, a to ne, jako tak někdy člověk musí odjet, ale většinou jsem pořád tam u nás v zahradě a výjimečně, když mě přemluví někdo do Prahy, abych dojel, a dneska jsem vyrazil až tak daleko.
Ovšem vy se zabýváte i filmovými festivaly, a to tak, že jste dokonce hlavním tvůrcem výzdoby při Karlovarském filmovém festivalu a děláte i scenérie pro německé filmaře. Co to obnáší?
To už je trošku floristika zase.
No, takový, já začal jezdit na výstavy zahradnické, jako je Flora Olomouc, Zahradaček v Litoměřicích nebo v Lysé nad Labem, Zemědělec a Květy. A vždycky jsem se snažil nejenom ukázat kytky, které vlastně vypěstujeme, a v květináči je tam postavit lidem, protože to vidí v každém obchodě, ale vlastně z těch kytek vytvořit nějakou scenérii a dát i té celé expozici jako námět, třeba že jsme dělali klášterní zahradu, tak vlastně navodit atmosféru klášterní zahrady plnou bylinek. Mm-hmm. No a pak jsme se vlastně přes ty bylinky dostal k filmařům, který tenkrát točili poblíž nás Cesta z města film. A tam vlastně pro tu paní Skořepovou jsem jim dával bylinky a pomáhal jsem jim dělat ty záhonky, no a zalíbilo se to, a když je nějaká akce, když se tvoří třeba v ateliérech vlastně zahrada nebo příroda, tak jim chodím pomáhat.
No, to je báječné spojení, vypěstovat si květiny a ještě umět, jak se říká, prodat. Hmm.
Tak u těch filmařů to má ještě specifikum, že vlastně třeba v ateliérech se postaví vesnice a potřebují tam vlastně úplně obyčejné plevelné rostliny, takže vlastně když máme třeba zaplevelený květináč s nějakou kytkou, tak tam se nechá použít, a on tím, že je to vypěstovaný v květináči, tak ta rostlina v tom ateliéru vydrží díl, než když se vyrýpne ze země a přenese tam.
Vidíš to, Jitko, to by mě nikdy nenapadlo, že nějaký zahradník bude schánět plevel.
A pane Šindelář, jestli pak máte také nějakou vaši oblíbenou bylinku, kterou nejenom, že si ji vypěstujete, ale taky usušíte a uděláte z ní dobrý čaj, kterým potom hostíte návštěvy?
Tak já právě čaje z bylinek vařím a jako rád hostím hosty, ale spíš používám používám čerstvé bylinky, protože vlastně my je pěstujeme celoročně, tak jsem línej to sušit a skladovat, tak vždycky, když přijde návštěva, tak jim to utrhnu a uvařím přímo čaj z těch čerství. A takovou oblíbenou bylinkou je asi mateřídouška. Mateřídoušky jsou celoročně zelené, ale my tam máme teď už meduňku, mátu, rozmarín, velké množství bylinek a všechny už vlastně rostou.
Probrali jsme kuchyň i zahrádku, byli jsme na návštěvě u sběratele. Co nabídneme, Jitko, našim posluchačům dále?
Měla bych tu v nabídce rozhovor s pánem, kterého budou naši posluchači určitě znát. Jmenuje se Josef Sochor a kdysi na soutěži Hledáme nové talenty předčil i Karla Gotta či Juditu Čeřovskou.
Hobby, co zajímá vás?
Jméno Josef Sochor je známé především v našem kraji. Pardubák Josef Sochor totiž moc hezky zpívá.
A na stará kolena se stává stále známější a známější.
V mládí se Josef Sochor zúčastnil soutěže Hledáme nové talenty a s přehledem zvítězil. Zpěv se ale nestal jeho pracovní náplní, za to velkým celoživotním koníčkem.
Josef Sochor minulý týden oslavil 70. a kromě jiných darů se obdaroval sám. Vydal si své další CD s písničkami blízkými jeho srdci.
A jak sám říká, na stará kolena se vrací do světa showbiznesu. Co ho v tom světě fascinuje a co Josef Sochor naopak kritizuje a se kterými osobnostmi rád spolupracuje? To si právě teď poslechneme.
My se dostáváme ještě k jedné dámě, se kterou jste spolupracovala, to je Pavlína Filipovská. Jaká je?
Pavlína Filipovská je báječná ženská. To je takový skutečně sluníčko, která si na žádnou hvězdu nehraje, i když toho v životě dokázala hodně. S tou jsem spolupracoval v televizních pořadech Sejdeme se na Valachovce, příště u vás. Natočil jsem s ní také několik duetů na jednu vánoční desku s Karlem Vlachem a na další CDčko s Mírkem Klempířem, které jsme dělali dárek na památku, jsme spolu naspívali Děti spíry a mám na ní moc hezké vzpomínky a kdykoliv se spolu sejdeme, tak vždycky si máme co říct, je to báječná ženská.
Mně to stejně přijde takové velice zvláštní, že vy jste si dal jako takový dárek po revoluci to, že se začnete zaobírat zpěvem daleko jako více než v předešlých letech a že jste se dostal do té společnosti. Já nechci říkat, že to je nějaká vyšší sorta, ale jsou to prostě lidé, kteří jsou stále na obrazovce, jsou velmi známí a téměř každý člověk v naší republice je zná. Překvapilo vás tam něco v tomhle světě, trošku odlišném od toho našeho?
Víte, já děkuju Pánu Bohu za to, že mě na té cestě životem dal příležitost se vůbec s těmito lidmi potkat. Tak když už jsme mluvili o Jaromíru Klempířovi, to je jeden z mála lidí, který v této branži jednak znamená po Roklovi, neznám lepšího pianistu a hudebního skladatele pro Gotta napsal se Laví, hej páni Konšele. A to je naprosto normální člověk, my jsme spolu kamarádi, napsal mě teď krásný dopis. Tak za to jsem vděčný, že dál mě přihrál ten život do cesty takový báječný muzikant, jako je Felix Slováček, který na jedné desce mě troubí sola na soprán, saxofon, Jirka Hlava, trumpetista od Slováčka, Jirka Kudrman, ta Pavlína Filipovská, Iveta Simonová, předtím jsem se znal s Milanem Chladírem, teď se velice dobře znám a zpíval jsem s ním s Richardem Adam, kdysi že známou megastar, nebo s Pepíčkem Zímou, kdy jsme spolu dělali právě některé ty pořady. Takže je to milé, když člověk na amatérské cestě, protože celý život to dělám jako svého koníčka, největšího bakoně, se s těmito lidmi můžete potkat a můžete si říct, tak my jsme kamarádi. Víte, u mnoha z nich to stárnutí je, řekl bych, na úrovni, že dovedou stárnout. To je velké umění, nebo včas odejít, ještě větší umění. Ale někteří furt ze sebe dělají divlíky, já je nebudu jmenovat. Posluchači je mohou někdy vidět i na televizních obrazovkách a to se k tomu věku mnohdy nehodí, ať už je to oblékání nebo plastické operace a jiné věci. Tak to neuznávám. Ta příroda si nás stejně do toho penálu vyfackuje, jak bude potřebovat.
A možná se chtějí přizpůsobovat stále mladší a mladší generaci, ale to by nakonec pro starší i nikdo nespíval a to by byla přece velká škoda.
No právě proto jsem jsem to začal dělat ne kvůli slávě a kvůli penězům, ale kvůli tomu, že ty krásné písničky, které se budou hrát ještě za 200 let pro tu střední a starší generaci, který je vlastně v našem národě nejvíc, nikdo nedělá a oni nemají co poslouchat.
Pojďme se chvilku bavit o vašem vnoučkovi, když vnukovi, když už má 12, tak to už taky pomaličku vchází do puberty, je to váš miláček, jak jste říkal, a naspívali jste spolu krásné písničky.
No, já jsem v podstatě nechtěl, aby moje dcery zpívaly, protože u těch ženských, jak už jsem říkal, to vždycky i trošku jinak. No a tak mě pán Bůh přihrál prostřednictvím vnuka, obkoleno zdědil ty dědovy vlastnosti, tak když jsem zjistil, že má hlásek jako dědeček v jeho letech, tak jsem ho zkrátka vychovával k tomu, až jsem ho dostal do studia. Napsal jsem pro něj, myslím, velice hezký text. Nazval jsem ho Štěstí pro dva, protože je to štěstí nás obou. A on naspíval na tu desku tři písničky, tak bychom si mohli to štěstí moje pustit.
Hobby na návštěvě.
V závěru magazínu Hobby pro vás máme jednu cestovatelskou lahůdku. Poletíme do Thajska.
Tak do Thajska se asi hned tak nepodívám a vím o něm jen to, že je tam pořád teplo a že je to země úsměvů. Vyzvěděla jsi na Petrovi, jestli je to pravda?
Samozřejmě jsem se ho ptala a jeho odpověď mě překvapila. S mnoha úsměvy se tu nesetkal. Za to s Thajkami nabízejícími sexuální služby ano.
I toto téma dnes budeme mít v našem pořadu.
Jistě, ale neboj, dostane se i na thajskou kuchyni. Představ si, Thajci prý doma vůbec nevaří. Jsme v Bangkoku, tam se nám nějak zalíbilo a popovídáme trošku o práci Thajců a především o práci zdejších žen. Ta práce, já nevím, jestli se tomu dá říct práce.
Tak jestli máte na mysli sexuální služby, tak pro ně to určitě je práce, protože co jsem viděl jejich výrazy, takhle když chodí po ulici, kde hrají roli placené společnice, tak mají tak znuděný výraz, že to určitě je práce, ne zábava.
Je jich tam takhle hodně těch nevěstinců a dívek, které jsou na prodej. A nejenom v Bangkoku, ale i dál v zemi.
Tak Bangkok jako centrum, tam jich je opravdu hodně, je tam je hodně travestitů. Sexuální služby jsou tam nabízeny různým způsobem. Co jsem tak pozoroval, nemám osobní zkušenost, to musím říct, nebo se k tomu rozhodně nepřiznám, takhle veřejně. Myslím si, že tam jezdí hodně Američanů, Angličanů, kteří už předem si domluví, nebo přes nějaké agentury mají prostě domluvenou společnici. Co mě šokovalo, že ta společnice, že to není jenom žena, ale že často k ní patří jedno, dvě malé dítě.
Její děti?
Její děti, k tomu možná i manžel nebo někdo z příbuzných, takže chodí jakoby rodinky. Takže ten západní turista si vlastně kupuje iluzi šťastného rodinného života, spojený teda se sexem na několik dnů, týdnů, nevím, jak to tam funguje dlouho.
Jaká je práce Thajců, mužů i žen? Co tam dělají nejčastěji?
Myslím si, že ta práce je rovnocenná, že tam není nějaká diskriminace žen. Ženy dělají všechno, muži dělají všechno. Takže zametají spadané listí, toho tam je opravdu hodně, protože tam mají suchý opadavý les. Stavební práce jsem viděl, ta zase muže, ženy v kuchyni. Je tam strašná spousta malých restaurací, protože Thajci zřejmě ostatní vůbec nevaří. Tam stačí tam každých 5 metrů nebo 10 metrů prostě máte nějakou vývařovnu, která funguje tak, že tam přijede kde kdo na motorce, Thajci nechodí pěšky, to je další věc, která mě jako zaujala. Aha. Všechno se odehrává na motorkách nebo auty. Přijedou, oni si do igelitových pytlíků, tam je zase propracovaný systém plastů. Prostě tam do těch plastových sáčků nalejí všechno. Takže od malých omáček na dochucení, po horkou polívku, po nudle, přílohy, takže to všechno dají do těch menších sáčků, to potom všechno do jednoho velkého, s tím oni odjedou a domů a tam asi se všichni najedí. A několikrát za den, protože tyhle ty vývařovny jsou v podstatě otevřený do půlnoci klidně.
A jak se vám jedlo v Thajsku? Taky jste ochutnal tu tradiční
kuchyni? Tak já jsem měl všechno, to, co jedí oni, to je už jako, to si myslím patří k poznávání země. Děláte a jíte to, co dělají ti domorodci, ne turisté, nebo co je pro ně přichystáno. Musí si člověk dát pozor na tu pálivost, jelikož Thajsko je vyhlášený čili papričkami, takže zase mají různou intenzitu a když se teda poštěstilo, tak to jsem okamžitě věděl, že je zlé. To bylo v případě, že jsem začal škytat. To už je ta mes, za kterou jako
nelze potom dá. A konkrétní jídla, co konkrétní vám chutnalo, jídla, co ne naopak?
No hodně se tam vyskytují věci, které jsou grilované, takže na špejlích jsou kousky masa naložené v takové sladké s nějakým nálevu. kuřecí, hovězí, vepřový, sepě, plody moře, to jsem si dával dost často. Pak tam byly takový, vypadalo to jako malý jítrničky, ale bylo to plněný, evidentně to byla rýže, ochucená s něčím, asi s nějakým masovým základem. A asi to bylo ve střívku a to bylo teda vynikající. Buď to byly takový jítrnice, další otvaru, anebo kuličky drobný. Výborný.
No a teď si pustíme písničku. Vy jste přinesl sebou CDčko, co to je za hudbu?
No mělo by to být thajské reggae.
Je čas se loučit. Také příště pro vás nachystáme zajímavosti ze světa koníčků. Snad už bude ideální počasí k práci na zahradě. Jarní sluneční paprsky nechají málo koho zahálet.
Ale my si teď půjdeme přece jen na chvíli odpočinout a vám přejeme pohodu a klídek.
A dobré nápady. Pokud máte nějaký nápad ohledně zajímavého hosta, kterého bychom mohli vyspovídat v rámci našeho pořadu, neváhejte a napište nám třeba na adresu jitka.slezakova@rozhlas.cz
nebo na naši adresu Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky České 29 530 02 Pardubice.
Krásné dny od Tomáše Bodovce
a Jitky Slezákové.